Ovo je radio Slobodna Evropa, slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Dragan Štavljanin, a producentica je Svjetlana Petrović. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta ministrica za dijalog u kosovskoj vladi Edita Tahiri kaže o hapšenju predsjednika Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja, a po međunarodnoj potjernici Srbije.
Mi trebamo da sprovedemo reciprocitet. Na kraju krajeva Srbija je tako je počinila genocid i teške zločine protiv čovečnosti.
Iako se spotakla u mnogim slučajevima u kojima je pokušala da dijeli pravdu za zločine stranih državljana na stranim teritorijama, Srbija ne odustaje od međunarodnih potjernica.
Za mene bi bilo veoma nelogično, iako tu mogućnost ne isključujem, da Francuska kao ozbiljna država, kao pravna država, ne postupi u skladu sa pravom, već u skladu sa svojim političkim stavovima. Jer onda će to se postaviti pitanje i nama kako ćemo da postupamo u recipročnoj situaciji.
Dok se političari raspravljaju, u Banja Luci traju pripreme za proslavu 9. januara.
Naravno da je napravljen jedan senzacionalistički spektakl na svim stranama. Od toga da Milorad Dodik kaže da će oružane snage biti neprijateljske ukoliko treći puk ne izađe na tu nekakvu paradu, pa do čitave priče gdje Sarajevo govori da će biti četnik gospodin Nikolić koliko se pojavi.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bašmir Džemaj, šef kabineta ministra spoljnih poslova Kosova, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je vlada Kosova odbila zahtjev predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da boravi na Kosovu. Nikolić je trebalo da u petak u Štrpcu da prisustvuje obilježavanju Badnjeg dana. Vlasti u Prištini su zabranile Nikolić ulazak u trenutku kada je nekadašnji premijer Kosova Ramuš Haradinaj uhapšen u Francuskoj po međunarodnoj poternici Srbije po optužbi za ratne zločine. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da mu je drago što je dobio tužbu protiv nedeljnika NIN, jer kako je naveo, presuda pokazuje da je govorio istinu. Prvostepenom presudom Višeg suda u Beogradu nedeljnik NIN povredio je ugled i čast Stefanovića objavljivanjem teksta Nebojša Stefanović, glavni fantom iz Sava Male. Sud je odredio da NIN isplati ministru na ime nematerijalne štete 300.000 dinara ili 2.500 evra, kao i troškove postupka. Turski policajac i radnik suda ubijeni su u napadu automobilom bombom u egejskom priobalnom gradu Izmiru. Policija ubila dvojicu napadača i traga za trećim nakon eksplozije ispred sudnice. U ovom napadu najmanje 10 ljudi je povređeno i prebačeno u bolnicu. Guverner Izmira Erol Aildaz rekao je da je za ovaj napad najvjerovatniji odgovorna radnička partija Kurdistana. Naoružani napadač koji je ubio 39 ljudi u istambulskom noćnom klubu tokom novogodišnje noći je vjerovatno Ujgur, a turske službe utvrdile su njegova vjerovatna boravište i kontakte, rekao je zamjenik premijera Turske Veysi Kaynak. Ubistvo 21-godišnjeg Poljaka u novogodišnjoj noći u Elku pokrenuje lavinu napada na muslimane i demoliranje ćevabdžinice širom Poljske, a desničarska ekstremistička Sve Poljska omladina poziva aktiviste iz cele zemlje da u subotu dođu taj grad na severoistoku Poljske na demonstracije protiv, kako se ističe, islamske agresije. Nemačke vlasti utvrdile su da je napadač koji je na božićnom vašaru u Berlinu kamionom ubio 12 osoba, Tunižanin Anis Amri, koristio 14 različitih identiteta. Šefovi američkih obavještenih službi upozorili su danas da je Rusija najveća pretnja za mnoge američke interese, tvrdeći da iza hakerskih napada i objavljivanja dokumenata demokratske stranke tokom predsjedničkih izbora u SAD-u stoji najviše rukovodstvo Rusije. Procenjujemo da su samo najviši zvaničnici Rusije mogli da odobre nedavne krađe i obelodanjivanje podataka u vezi sa izborima, istakli su u zajedničkom saopštenju pred Senatom direktor Nacionalne obaveštajne agencije James Clapper, Marcel Letter, podsekretar odeljenja Ministarstva odbrane za obaveštajna pitanja i admiral Michael Rogers, direktor Nacionalne bezbednosne agencije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dok francuski pravosudni organi razmatraju kako nastupiti dalje sa Ramušom Haradinajem, liderom opozicione alijanse za budućnost i poslanikom Skupštine Kosova, njegova partija poziva na prekid dijaloga sa Srbijom i uvođenje recipročnih mjera srbijanskim zvaničnicima. Na identičan način je reagovala i ministrica za dijalog Edita Tahiri. Amra Zeneli ima detalje.
Alijansa za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja zahteva od vlade Kosova da odmah prekine dijalog sa Srbijom sve dok se ne povuku optužnice i poternice za političke rukovodioce Kosova. Ovaj zahtev je usledio nakon što su francuske vlasti u sredu privile Ramuša Haradinaja na osnovu poternice Srbije iz 2004. Adrian Gini, potpredsjednik ove partije, mi na ovaj slučaj gledamo kao na tendenciju Srbije da minira državnost Kosova, da uvredi narod i državu Kosovo, kazuje on. Gini je zatražio od francuskih vlasti da shvate da ova poternica nema veze sa pravdom i da se radi o političkoj poternici izdatoj radi narušavanja imidža Kosova. Tražimo od francuski vlasti da nas razumiju kako su nas do sada razumili, da shvate da ovi nalozi nemaju za cilje rasvjetljavanja bilo kakve pravde, već su namenjene samo za destruktivnost Kosova, naveo je on. Inače, diplomatska služba Kosova u Francuskoj je posjetila Haradinaja, koji se osjeća dobro, dodaje Ardian Gini. Alijansa je prenala da je razgovarala i sa francuskim ambasadorom na Kosovu, koji je kazao da se čini sve kako bi ova procedura bila završena što pre na osnovu postojećih pravila. I ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri je izjavila da Kosovo treba Srbiji da uvede recipročne mere u vezi naloga za hapšenja koje još uvijek drži na snazi. Mi trebamo da sprovedemo reciprocitet. Na kraju krajeva, Srbija je ta koja je počinila genocid i teške zločine protiv čovečnosti ovdje, izjavila ona nakon privođenja Haradinaja. Ona priznaje da je duh dijaloga o normalizaciji odnosa posljednji nedjelja ugrožen. Srbija je učestala sa svojim destruktivnim ponašanjem koje šteti procesu dijaloga, navodi Tahiri, posljedujući na izgradnju zida u Sremnoj Mitrovici, te na postavljene bombe na predstavništvo vlade Kosova u tom delu grada, te sada i na hapšenje Haradinaja. Ovaj period je zaista zabrinjavić za nas i za Evropsku uniju, ističe Tahiri, i dodaje da je ovo dobra mogućnost za Evropsku uniju da izvrši dodatni pritisak nad Srbijom s obzirom da je normalizacija odnosa s Kosovom jedan od uslova za njenu integraciju. Ramuš Haradinaj zadržan je na aerodromu u Bazelu na francuskoj strani na osnovu zahtjeva Srbije iz 2004. godine. Inače, Haradinaj je po istoj poternici 2015. godine bio uhapšen u Sloveniji. Sud u Kranju je međutim nakon nekoliko dana odlučio da mu vrati pasoš i omogućio povratak na Kosovo. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Iako se spotakla u mnogim slučajevima u kojima je pokušala da dijeli pravdu za zločine stranih državljana na stranim teritorijama, Srbija ne odustaje od međunarodnih potjernica. Najpoznatiji je slučaj hapšenja ratnog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića 2010. u Londonu, potom hapšenje generala armije Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka u Beču 2011. a 2003. privođenje u Mađarskoj Hašima Tačija. Svi su oni pušteni na slobodu, a jedini ishod je bio remećenje odnosa u regionu. Tema Branke Mihajlović.
Na pitanje da li će Srbija tražiti od Francuske izručenje Ramuša Haradinaja, premijer Aleksandar Vučić je odgovorio:
nego šta ćemo? Najkraći odgovor. Nego šta ćemo, nego to tražimo.
Vučić je novinarima u vladi Srbije rekao da tužilaštvo ima brojne optužujuće stvari protiv Haradinaja i da niko nema pravo da ruši odluke nezavisnog organa.
Za mene bi bilo veoma nelogično, iako tu mogućnost ne isključujem, da Francuska kao ozbiljna država, kao pravna država, ne postupi u skladu sa pravom, već u skladu sa svojim političkim stavovima. Jer onda će to se postaviti pitanje i nama kako ćemo da postupamo u recipročnoj situaciji.
Tužilaštvo za ratne zločine ima otvorenu istragu protiv bivšeg komandanta OVK Ramuša Haradinaja, a u međuvremenu su prikupljeni i novi dokazi koji omogućavaju da istraga bude proširana, rekao je za Radio Televiziju Srbije rukovodilac tužilaštva za ratne zločine Milan Petrović. On kaže da je Srbija zadovoljna postupkom Francuske.
Mi smo lično zadovoljni da se po poternici srpskog pravosuđa postupa u zemljama Evropske unije.
Milica Kostić, direktorka pravnog tima Fonda za humanitarno pravo, međutim u izjavi za Radio Slobodna Evropa, predviđa da će Haradinaj biti brzo pušten.
Ona će se rukovoditi tom Evropskom konvencijom o ekstradiciji kojom se, na primjer, također rukovodio sud u Engleskoj kada je odlučivao o zahtevu za izručenje Eju Paganića i da taj sud smatra da je to suđenje politički motivisano. I mislim da će nesumnjivo Ramuš Haradina i njegovi advokati isto to tvrditi sada kada budu imali ročište u Francuskoj.
Pored hapšenja pa puštanja Haradinaja u Sloveniji 2015. po srpskoj poternici su prošle godine hapšeni još neki građani Kosova. Nekadašnjeg pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova i šefa protokola Ministarstva kosovskih bezbednostnih snaga Gafura Dugolija uhapsila je makedonska policija na prelazu Blace, koji mjesec kasnije u septembru 2016. u Srbiji je određen pritvor Nehaju Tačiju, direktoru regionalne kosovske policije za Mitrovicu, a onda i Hilmiju Kelmendiju. Svi su ubrzo pušteni. Formiranjem Međunarodnog specijalnog suda za ratne zločine OVK na Kosovu sa početkom rada 1. januara 2017. činilo se da će se stvari promeniti. Podsjetimo, sredinom novembra prošle godine je glavni tužilac novog specijalnog suda David Švendiman rekao da je njegov tim prikupio dovoljno dokaza da optuži određene pripadnike Oslobodilačke vojske Kosova, da mu je glavni istražitelj specijalnog istražnog tima Evropske unije Clint Williamson ostavio solidnu osnovu dokaza. Zar onda nije logično da Srbija preda dokumentaciju specijalnom sudu i sačeka ishod budućih suđenja? Milica Kostić kaže da je bilo takvih nagoveštaja, ali da ne zna razlog zašto se od te strategije odustalo.
Kada su počeli razgovori o uspostavljanju tog suda, mi smo imali javne deklaracije najviših predsjednika države u kojima obećavaju pomoć i podršku tom specijalnom sudu. Ali evo kada vidimo unazad ovih nekoliko događaja, kao što je sada sa Haradinem, kao što je bilo sa hapšenjem Nedžada Tačija, čini se da je Srbija promijenila svoju politiku. Duboko verujem da je to štetno za interese Srbije i njenih građana i žrtava koje žive na teritoriji Srbije.
Srbija je imala problem i sa drugim državama u regionu zbog Interpolovih optužnica. Najpoznatiji je slučaj hapšenja ratnog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića 2010. godine u Londonu, hapšenje bosanskog generala Jovana Divjaka u Beču 2011. a mnogo ranije 2003. i privođenje u Mađarskoj Hašima Tačija, također po poternici Srbije. Svi oni su brzo pušteni na slobodu, a jedini ishod je bio remećenje odnosa u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Koga vrijeđa, a kome se osporava 9. januar? Čemu će služiti parada tog dana u Banja Luci sa limenim orkestrom ili bez njega? Ko ne poštuje državu Bosnu i Hercegovinu i najviše sudske instance slaveći antiustavno? Čak ni sva ta pitanja nisu desetina medijskog bombardovanja političkim stavovima najviše iz Banja Luke i Sarajeva uz povremeno uključivanje Beograda i Zagreba. Prilog Milorada Milojevića.
Posljednji fokus u priči o obilježavanju 9. januara je svakako odluka državne ministarke odbrane Marine Pendeš da dozvoli prisustvo tokom proslave Dana Republike Srpske vojnom orkestru Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok zbog te odluke trpi strašne kritike, zahtjeve za ostavkom i prijetnje tužbama iz Sarajeva, ništa manje nije nezadovoljan i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Dodik ističe da će se smatrati da su Oružane snage Bosne i Hercegovine neprijateljski nastrojene prema Republici Srpskoj ukoliko ne bude odobreno učešće trećeg puka na paradi.
Očekujemo od srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Mladena Ivanića, da izda nedvosmislen nalog učešća ovog puka u obilježavanju Dana Republike.
Predsjedavajući predstavničkog doma BiH Šefik Džaferović izjavio je da od vojnika očekuje da poštuju odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i da se ni slučajno ne upuštaju aktivnosti koje ih mogu dovesti pred sud BiH.
Svako onaj ko se upušta u bilo kakvu aktivnost vezano za obilježavanje 9. januara upušta se u rizik da učini krivično djelo.
Oglasio se i predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić, istakavši da ne vidi nikakav spor u obilježavanju 9. januara, jer je donesen novi zakon o Danu Republike Srpske koji nije osporen.
Pozivanje na odluku Ustavnog suda prilikom praktične zabrane učenicima Pešadinskog puka Republika Srpska da učestvuju u manifestacijama povodom obilježavanja 9. januara je potpuno nezakonito. To je nastavak osione politike koja je prisutna u Sarajevu i mislim da će ovo biti uvod u veoma ozbiljno zaoštravanje političkih prilika u Bosni i Hercegovini.
Buru reakcija izaziva i najava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da će doći i na obilježavanje 9. januara. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović pozvao je Nikolića da razmisli o tome. S obzirom da je 9. januar kao praznik ukinut odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Zarad nekih boljih odnosa u koje se svi zaklinjemo, neka razmisli o nekim činjenicama. I misli da gospodin Nikolić ne bi trebao svojim dolaskom evo stati uz nešto što diskriminira bilo koga u ovoj državi.
Nikolić je odgovorio Izetbegoviću da nema namjere odustati od posjete Banja Luci. Za razliku od njega, srpski premijer Aleksandar Vučić u vrijeme obilježavanja Dana Republike Srpske boraviće u posjeti Indiji.
Oni koji žele da idu, oni koji ne žele ne moraju da idu, dakle da je to slobodan izbor članova vlade Srbije. Siguran sam da će jedan značajan broj ministara prisustvovati tome Danu Republike Srpske. Što se tiče moje poruka je da Srbija mora da čuva integritet Bosne i Hercegovine, jednako koliko vole Republiku Srpsku i koliko čuva integritet Republike Srpske.
Dok političari raspravljaju i potpiruju, narod je taj koji je primoran da sav taj politički cirkus nijemo posmatra, navodi kolumnista Dragan Bursać.
Prvo, samo obilježavanje 9. januara je jedna šarada. Znamo da je to neustavno, da su na odluku da je neustavno obilježavanje pristali prije svega predstavnici Republike Srpske koji sad obilježavaju nešto što je neustavno. Znači, naravno da je napravljen jedan senzacionalistički i nacionalistički spektakl na svim stranama. Ne znam, od toga da Milorad Dodik kaže da će oružane snage biti neprijateljske ukoliko na treći puk ne izađe na tu nekakvu baradu, pa do čitave priče gdje Sarajevo govori da će biti, ne znam, četnik gospodin Nikolić koliko se pojavi, tako da je zaista napravljen jedan prvoklasni šou.
Mimo političkih previranja, uži centar Banja Luke već je okićen sa stotinama zastava Republike Srpske, čiste se posljednje količine snijega sa trgova i glavne ceste kuda bi trebala da prođe parada. Entitetska vlada je zvanično 9. januar proglasila neradnim danom. Tako se 9. januar ove 2017. godine obilježava najnaglašenije, najznačajnije i sa najviše aktivnosti i uključenih resursa u odnosu na sve dosadašnje proslave. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U nastavku emisije Poslušajte, Narodna kuhinja Tuzla prije nekoliko dana morala odbiti oko 500 novih korisnika jer nema novca kojima bi finansirali sve veće potrebe ljudi za samo jednim kuhanim obrokom dnevno.
Mi na neki način pokušavamo da iz dana u dan preživimo, da idemo dalje i borimo se.
U Zagrebu priređen prijem povodom predstojećeg Božića, a domaćin hrvatskoj vladi prigovorio zbog uslova u kojima živi srpska manjina, ali i zbog Jasenovca.
Ovako smo u ovu godinu ušli sa nadom, sa vjerom u bolje sutra, ali istovremeno i sa sjenom na toj nadi i sa osjećajem zabrinutosti koje iz te geste, iz toga čina na tome mjestu ne može, a da ne bude proizvedeno.
slobodnaevropa.org.
Prije ovih priloga objavljujemo priču o tome da je nedavno istraživanje agencije de facto pokazalo kako crnogorski građani smatraju da korupcije ima najviše u zdravstvenom sistemu. Istovremeno mali je broj onih koji su spremni da o tome javno posvjedoče. Sami zdravstveni radnici pak su uvjereni da je tu više riječ o percepciji nego o realnom stanju u crnogorskom zdravstvu. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Da je u Crnoj Gori najkorumpiranije zdravstvo, stav je koji dijeli 23% anketiranih građana. Istraživanje domaće agencije de facto u isto vrijeme pokazalo je kako 75,3% ispitanika tvrdi da nikada nisu ponudili neku vrstu poklona ili novca da bi ostvarili pravo koje im po zakonu pripada, a da svaki šesti priznaje da je veoma često ili ponekad ponudio mito. Kada je riječ o uzrocima korupcije među bijelim mantilima, crnogorski građani najprije primjećuju nedostatak građanske svijesti i odgovornosti o štetnosti te pojave, ali i niska primanja zaposlenih. Doktorka Milena Popović-Samrđić, predsjednica sindikata doktora medicine, međutim smatra kako rezultati istraživanja daju sliku o percepciji građana, ali ne i o realnom stanju u crnogorskom zdravstvu kada je raširenost korupcije u pitanju.
U tom istraživanju se navodi da 40% građana bi prijavilo korupciju zdravstva. A mi prijave nemamo. Takve prijave ne postoje. Niko od ispitanih, jeli, koji su bili učesnici ovog istraživanja, nije bio žrtva korupcije u zdravstvu. a 23% građana misli da korupcija postoji. To nas negdje navodi na zaključak da je samo istraživanje nekako pogrešno postavljeno ili čak sugestivno, da je treba sprovesti na neki drugi način kako bismo dobili neku realniju predstavu. Ovaj pristup negdje ima za posljedicu da etiketira cijelu jednu profesiju umjesto da se individualizuje odgovornost.
Sličan stav za Radio Slobodna Evropa iznosi i predsjednica sindikata zdravstva pri Savezu slobodnih sindikata, doktorka Ljiljana Krivokapić. Bilo kako bilo, stereotip crnogorskog mentaliteta u kome su flaša viskija i koverta ispod ruke zalog za bolji tretman u pružanju medicinskih usluga, teško je istisnuti. Loše navike idu u svijesti koliko je loš materijalni položaj medicinskog kadra u Crnoj Gori i koliko je njihovo složeno zanimanje neadekvatno nagrađeno. O tome dovoljno govore podaci o primanjima koje nam iznosi doktorka Krivokapić.
Srednji medicinski kadar u zavisnosti od nivoa obrazovanja. Srednje medicinske škole sa 20 godina radnog staža imaju 330 eura platu. Više medicinske sestre imaju 420, ljekari opšte prakse imaju 550, specijalista ima 680 i subspecijalista 750. To je bez minulog rada.
Podsjetimo, i međunarodno istraživanje, čiji su rezultati objavljeni prije nepune 2 godine, otkrilo je poraznu činjenicu da je Crna Gora po Evropskom zdravstvenom potrošačkom indeksu u 2014. zauzela 34. mjesto od ukupno 36 zemalja. Prema ocjenama evropskih stručnjaka u izvještaju prezentovanom u Briselu, od zdravstvenog sistema u regionu od Crne Gore lošiji su samo oni u Bosni i Hercegovini i u Albaniji. Gdje su glavni uzroci korumpiranosti bijelih mantila, makoliko da ima? Ponovo doktorka Krivokapić.
Društvo treba da sagleda razloge. Ukoliko je prioritet i dominantni razlog prepoznato od strane naroda, koruptivni element, lični dohodak, onda treba raditi na tome da se on u dogledno vrijeme poveća i svede na granice kako to u zemljama želi. Ali ja mislim da treba menjati i sam narod i naše ljude koji pribjegavaju tome, misleći da je jedini način da im se zdravstvena usluga pruži tako što će nagraditi ili podmititi, dati novac. Mislim da i doktor koji to radi treba da je osudi javnog mnijenja, a i onaj čovjek koji to nudi također treba da snosi sankcije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Narodna kuhinja Tuzla, koja broji više od 2.500 korisnika, djeluje sa sve manje sredstava. Menadžment kuhinje prije nekoliko dana morao je odbiti oko 500 novih korisnika jer nema sredstava kojima bi finansirali sve veće potrebe ljudi za samo jednim kuhanim obrokom dnevno, zabilježila Maja Nikolić.
Indira Čaškić svaki dan pređe 8 km kako bi došla po ručak za sebe i troje djece u Narodnu kuhinju Tuzla.
Zbog samo jednog obroka.
Jel, nije bilo 5 dana narodne kuhinje što sam nalazila po kontejnerima, to su moja djeca.
Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić posjetio je menadžment Merhameta pri kojem djeluje Narodna kuhinja. Umjesto povećanja sredstava ili makar redovite isplate, najavio je smanjenje sredstava za potrebe Narodne kuhinje sa 160 tisuća eura na 125 tisuća.
Ne možemo sami mi isfinansirati ovoliki broj korisnika. Mislim da je prije svega to obaveza onih općina čijem području se nalaze punktovi Narodne kuhinje.
Mensura Husanović, direktorica Narodne kuhinje Tuzla, čijih je korisnika više od 2.500, kaže za naš program da sve nove korisnike, a kojih je u samo posljednjih mjesec dana bilo oko 600, moraju odbiti zbog nedostatka sredstava.
Mi na neki način pokušavamo da iz dana u dan preživimo, da idemo dalje i borimo se.
Hrane je sve manje. Oni koji ovise od kutljače graha strahuju da bi mogli i bez toga ostati. U borbi za to dođu čak sat vremena ranije pred vrata Narodne kuhinje i mrznu se. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i poslanik u Hrvatskom saboru Milorad Pupovac priredio je danas u Zagrebu tradicionalni prijem povodom Božića i pozvao na toleranciju. Prijemu je prisustvovao hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je rekao da je politika vlade poruka stabilnosti dobrosusjedskih odnosa i rješavanja otvorenih pitanja. No domaćin je prigovorio hrvatskoj vladi zbog uslova u kojima živi srpska manjina, ali i zbog Jasenovca. Slušamo Enisa Zebića.
Nakon burne, neizvjesne i po mnogo čemu konfliktne prošle godine, nova vlada Andreja Plenkovića donijela je smirenje i najavu vremena bez konflikata i vremena posvećenog rješavanju problema svih građana, uključujući i one srpske nacionalnosti. Pohvalio je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac svog gosta na domjenku, premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića. A onda je uslijedilo jedno ali, podsjećanje na postavljanje spomen ploče poginulim hrvatskim braniteljima u mjestu Jasenovac, na kojoj je u grbu jedna od veteranskih udruga, i ustaški pozdrav "Za dom spremni".
Da nije bilo ploče u Jasenovcu, ta atmosfera, to iščekivanje, sigurno gotovo ničim ne bi bilo stavljeno u sjenu. Ovako smo u ovu godinu ušli sa nadom, sa vjerom u bolje sutra, ali istovremeno i sa sjenom na toj nadi i sa osjećajem zabrinutosti koje iz te geste, iz toga čina, na tome mjestu ne može a da ne bude proizvedeno.
To nije jedini problem. Od preko 570 potrebnih udžbenika za srpsku manjinu u Hrvatskoj, u funkciji njih svega 115, a u ratom pogođenim dijelovima Hrvatske ima obitelji koje žive sa svega 120 eura mjesečno.
U nekim obiteljima to je i manje. Ukoliko želimo da u tim sredinama sačuvamo elemente života, moramo o tome biti posvećeni. I bit ćemo, i na osnovi onoga što smo dogovorili sa premijerom i sa vladom, imamo najbolje razloge da vjerujemo da će tako biti.
Premijer Andrej Plenković kazao je kako moderna Hrvatska, koja želi urediti odnose sa svim manjinama, danas ima vladu koju podržava svih 8 zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru.
Osobno sam želio da to tako bude i želim da to tako bude i u budućnosti, jer je to najbolji način za kvalitetno ostvarivanje prava svih manjina u Republici Hrvatskoj. One su ugradile važne aspekte programa ove vlade. Hrvatska država poštuje svoje manjine, učinit će maksimum napora da se život i srpske zajednice u Hrvatskoj i drugih manjina odvija na najkvalitetniji mogući način, sukladno našim gospodarskim i socijalnim mogućnostima.
Plenković je kazao kako njegova vlada šalje poruku stabilnosti, dobrosusjedskih odnosa i odlučnog rješavanja otvorenih pitanja sa susjedima, i svoj govor završio prigodnom čestitkom.
Želim danas svim vjernicima zaželiti sretan Božić, mir Božji, Hristos se rodi.
Okupljenima se obratio i izaslanik srpskog premijera Vladimir Božović.
Svim Srbima i svim institucijama u Hrvatskoj upućujemo poruku zajedništva, sloge i pojačane aktivnosti na ostvarivanju svoje misije i uloge, uz obećanje matične države Srbije da će ih u svim problemima i iskušenjima, kada god budu ugroženi, braniti svim raspoloživim sredstvima.
Neslužbeno doznajemo da mu je preneseno kako Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova tu njegovu izjavu ocjenjuje neprimjerenom. Premijer Plenković nije želio komentirati Božovićevu izjavu, dok je Božović kasnije novinarima pojasnio kako je mislio na sredstva u europskim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije slijedi podsjećanje na vijesti dana.
Vlada Kosova zabranila ulazak Tomislavu Nikoliću. Aleksandar Vučić traži od Francuske da izruči Ramuša Haradinaja, uhapšenog po poternici iz Srbije. Žestoke reakcije iz Prištine. Hapšenje Ramuša Haradinaja apsurdno, izjavio Edi Rama. Četvoro ubijenih u terorističkom napadu u Izmiru. Iza hakerskih napada stoji rukovodstvo Rusije, saopštili čelnici američkih službi.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.